Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast 9NAR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. What the Dog Saw and Other Adventures adalah kumpulan 19 esai non-fiksi Malcolm Gladwell yang mula-mula terbit di majalah The New Yorker antara Saloku Sot Sang Tongsik dan 2006. Diterbitkan sebagai buku pada 2000-an, karya ini tidak membangun satu argumen besar secara berurutan seperti buku Gladwell yang lain. Sebaliknya, ia mengelompokkan tulisan ke dalam 3 bagian, tentang para obsesif dan perintis, persoalan prediksi dan diagnosis, serta kepribadian, karakter, dan kecerdasan. Topiknya sangat beragam dari saus tomat, penjualan produk dapur, dan pewarna rambut, sampai krisis Enron, tunawisma, wawancara kerja, serta pelatihan anjing. Kesatuan utamanya terletak pada cara Gladwell memeriksa dunia dari sudut pandang yang tidak biasa. Ia tertarik pada orang yang menguasai keterampilan spesifik, sistem yang tampak masuk akal tetapi gagal meramal kenyataan, dan asumsi sosial yang diterima tanpa banyak diuji. Buku ini bertujuan mengajak pembaca melihat bahwa masalah sehari-hari sering menyimpan pola, batas pengetahuan, serta keputusan manusia yang jauh lebih rumit daripada kesan pertama. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, keahlian minor dan obsesi di balik produk serta praktik sehari-hari. Bagian pertama berfokus pada apa yang Gladwell sebut sebagai bentuk-bentuk kejeniusan minor, yaitu penguasaan yang sangat tinggi dalam bidang sempit, meski pelakunya tidak selalu dianggap tokoh besar. Profil Ron Popeil, penjual produk dapur, menunjukkan bahwa inovasi tidak hanya berarti menciptakan teknologi baru. Keberhasilannya juga bergantung pada kemampuan memahami demonstrasi, perhatian penonton, dan hambatan praktis yang dirasakan konsumen. Esai tentang variasi saus dan produk makanan memperlihatkan bahwa selera pasar tidak selalu mengikuti gagasan tentang satu versi terbaik. Dalam banyak keadaan, pilihan yang berbeda lebih berguna daripada upaya memaksakan standar tunggal. Gladwell juga menulis tentang pewarna rambut, kontrasepsi, dan Cesar Millan, pelatih anjing yang menjadi judul buku. Contoh-contoh ini tidak disatukan oleh satu bidang ilmu, melainkan oleh perhatian terhadap pengetahuan praktis. Orang yang ahli sering menangkap isyarat, rutinitas, atau kebutuhan yang luput dari pengamat biasa. Implikasinya, penilaian terhadap inovasi sebaiknya tidak hanya berpusat pada reputasi atau kecerdasan abstrak. Kemampuan menerjemahkan pengamatan rinci menjadi produk, metode, atau tindakan yang bekerja dalam situasi nyata juga merupakan bentuk keahlian yang penting. Kedua, prediksi gagal ketika informasi melimpah tetapi pemahaman tetap terbatas. Bagian tentang teori, prediksi, dan diagnosis menyoroti kekeliruan umum bahwa lebih banyak data otomatis menghasilkan keputusan yang lebih baik. Dalam esai mengenai Enron, Gladwell menekankan masalah kerumitan. Informasi perusahaan memang tersedia dalam dokumen publik, tetapi bentuk dan kompleksitasnya membuat banyak orang tidak mampu menerjemahkannya menjadi penilaian yang berguna. Kasus ini membedakan antara keterbukaan formal dan keterpahaman yang nyata. Sistem dapat tampak transparan, namun tetap tidak dapat diawasi secara efektif bila hanya segelintir orang yang mampu membaca konsekuensinya. Esai lain membahas bias melihat ke belakang, yakni kecenderungan menganggap suatu peristiwa jelas setelah hasilnya diketahui. Bias ini membuat kegagalan intelijen atau keputusan buruk tampak seolah mudah dicegah, padahal pelaku saat itu menghadapi sinyal yang tidak lengkap dan saling bertentangan. Gladwell juga tertarik pada pendekatan Nassim Taleb terhadap risiko kejadian langka. Benang merahnya adalah kerendahan hati dalam membuat ramalan. Pembaca didorong membedakan penjelasan yang rapi sesudah kejadian dari kemampuan sungguh-sungguh untuk mengantisipasi kejadian sebelumnya. Dalam bisnis, kebijakan publik, dan investasi, perbedaan itu penting karena keputusan yang baik tetap bisa menghasilkan hasil buruk, dan hasil baik tidak selalu membuktikan prosesnya benar. Ketiga, masalah tunawisma sebagai contoh benturan antara solusi efektif dan intuisi moral. Esai Gladwell tentang tunawisma menguji cara masyarakat mendefinisikan masalah sosial. Ia membahas gagasan bahwa sebagian kecil orang dengan kebutuhan paling kompleks dapat memakai layanan darurat, rumah sakit, kepolisian, dan tempat penampungan secara berulang. Karena penggunaan layanan tersebut mahal, menyediakan tempat tinggal dan dukungan yang stabil dapat, dalam kondisi tertentu, lebih hemat daripada terus mengelola keadaan krisis. Nilai esai ini bukan sekadar menawarkan rumus kebijakan yang berlaku di semua tempat. Yang lebih penting adalah menunjukkan mengapa solusi yang secara ekonomi masuk akal dapat sulit diterima secara politik dan moral. Banyak orang terbiasa memandang bantuan sebagai sesuatu yang harus didahului pembuktian kelayakan, perubahan perilaku, atau hukuman atas kegagalan pribadi. Akibatnya, pencegahan yang tampak memberi manfaat langsung kepada kelompok paling bermasalah dapat terasa tidak adil bagi publik. Gladwell memakai kasus tersebut untuk memperlihatkan bahwa biaya sosial sering tersembunyi karena tersebar di banyak lembaga. Pendekatan yang hanya menilai satu anggaran, misalnya anggaran perumahan, dapat mengabaikan penghematan di rumah sakit atau sistem penegakan hukum. Esai ini mengajak pembaca mempertanyakan asumsi bahwa kebijakan paling keras selalu paling efisien, dan bahwa solusi yang manusiawi pasti lebih mahal. Keempat, wawancara kerja. Bakat dan kelemahan membaca karakter dari kesan singkat dalam bagian mengenai kepribadian, karakter, dan kecerdasan. Gladwell mempertanyakan keyakinan bahwa organisasi dapat memilih orang terbaik hanya melalui wawancara dan tanda-tanda prestis. Dia menelaah kesulitan meramalkan kinerja calon guru atlet eksekutif atau pekerja lain ketika informasi yang benar-benar relevan baru terlihat setelah mereka menjalankan pekerjaan. Wawancara sering memberi kesan bahwa penilai mampu membaca watak, motivasi, dan kompetensi secara langsung. Namun, situasi wawancara adalah pertemuan buatan, singkat, dan sangat dipengaruhi kemampuan seseorang menampilkan diri. Karena itu, ciri yang mudah terlihat belum tentu berhubungan dengan kinerja jangka panjang. Gladwell juga mengangkat kecenderungan perusahaan untuk mengejar profil kandidat yang sama, termasuk lulusan dari institusi bergengsi. Praktik tersebut dapat menciptakan rasa aman karena keputusan tampak mengikuti konsensus, tetapi tidak otomatis memperbaiki mutu prediksi. Pembahasannya tentang pendiri perusahaan bernilai besar, yang banyak memulai pada usia lebih matang turut menantang pemujaan terhadap bakat muda. Pesan praktisnya bukan bahwa tes, ijazah, atau wawancara harus dihapus. Sebaliknya, alat seleksi perlu diperlakukan sebagai indikator yang terbatas. Organisasi sebaiknya menguji kemampuan melalui bukti kerja, masa percobaan yang adil, dan ukuran kinerja yang jelas, bukan mengandalkan narasi meyakinkan tentang potensi. Terakhir, format esai sebagai kekuatan naratif sekaligus batas analitis buku, keunikan What the Dog Saw juga berasal dari bentuknya. Sebagai kumpulan artikel majalah, setiap esai dirancang untuk membawa pembaca masuk ke satu pertanyaan melalui tokoh, kasus, dan detail yang mudah diingat. Struktur ini cocok dengan kekuatan Gladwell, yaitu menemukan pintu masuk yang tidak lazim ke persoalan sosial, ekonomi, atau psikologis. Pembaca dapat berpindah dari sejarah pewarna rambut ke risiko pasar, lalu ke metode menilai pelamar kerja, tanpa perlu mengikuti satu tesis panjang. Format tersebut membuat buku mudah dibaca secara terpisah, dan memberi ruang bagi tiap tulisan untuk mencapai tujuan naratifnya sendiri. Namun, bentuk yang sama menciptakan keterbatasan. Hubungan antara esai-esai itu lebih berupa kesamaan cara bertanya daripada kerangka teori yang ketat. Beberapa pembaca mungkin merasa gagasannya mengundang pemikiran, tetapi tidak selalu menyediakan bukti teknis atau pembahasan tandingan yang cukup untuk menarik kesimpulan luas. Kritik ini relevan terutama ketika anekdot yang kuat terasa lebih meyakinkan daripada dasar generalisasinya. Cara paling produktif membaca buku ini adalah memperlakukannya sebagai latihan melihat masalah, bukan sebagai panduan ilmiah final. Gladwell unggul dalam mengganggu asumsi awal dan memperjelas pertanyaan yang perlu diajukan. Setelah itu, pembaca tetap perlu memeriksa data, konteks, dan batas penerapan masing-masing gagasan. What the Dog Saw paling cocok bagi pembaca yang menikmati esai jurnalistik, psikologi populer, bisnis, dan kebijakan sosial. Tetapi tidak menuntut satu teori tunggal yang menjelaskan seluruh isi buku. Buku ini juga berguna untuk profesional yang bekerja dengan keputusan seperti manajer, perekrut, pemasar, analis, atau perancang kebijakan. Manfaat praktisnya terletak pada kebiasaan bertanya dengan lebih hati-hati. Apakah kita sungguh memahami data atau hanya melihatnya tersedia? Apakah alat seleksi benar-benar meramal kinerja? Apakah biaya suatu masalah sedang dipindahkan ke lembaga lain? Dan apakah pendapat kita tentang bakat dibentuk oleh bukti atau oleh cerita yang terasa meyakinkan? Secara intelektual, buku ini melatih perpindahan sudut pandang. Dari konsumen ke pencipta produk, dari pengamat luar ke pelaku, dan dari hasil akhir ke kondisi ketika keputusan dibuat. Dibanding banyak buku non-fiksi populer yang membangun satu gagasan utama melalui rangkaian contoh, karya ini menonjol karena sifatnya yang eklektik. Gladwell tidak berusaha menyatukan saus tomat, anjing, Enron, dan wawancara kerja secara paksa. Yang konsisten adalah metodenya, yaitu memakai kasus yang tampak remeh atau asing untuk menguji penilaian umum. Kelebihan ini membuat buku terasa hidup dan mudah diingat. Keterbatasannya, pembaca perlu berhati-hati agar tidak menganggap esai yang elegan sebagai bukti akhir. Dengan sikap tersebut, buku ini menawarkan bacaan yang bernilai, bukan karena selalu memberi jawaban pasti, melainkan karena memperbaiki kualitas pertanyaan yang diajukan pembaca. Jika Anda ingin mendukung Malcolm Gladwell, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.